Toto je ZAPO, takže to, čo bude nasledovať, je iba pre vás, ktorý máte viac ako 18 rokov. Čakajte veľa zábavy, platené partnerstvo, umiestnenie produktov a language pomerne často za hranicou.
Je to bola nejaká reštaurácia dobrá tuto na Slovensku. Mal to jeden herec, ale nebudem to menovať.
Veď
to by bolo škaredé. Ale bola tam aj televízia.
Taký bolo veľa hercov.
Bola tam aj televízia a tuším, a vtedy došiel, akože on ako majiteľ do kuchyne za kuchármi a týpek, čo tam robil kamoš, tak on mal, že z tých dobrých vín, čo tam majú, tak tam mal iba fľašu a do nej dával to...
Demižonové.
To najhoršie, vieš, na varenie, ne? A že ten týpek tam došiel a že odlial si z toho vína a že...
David.
Takže takto to...
Tady v kuchni nešetříme. Hej.
Idem ťa predstaviť. Chceš? Dneska tu máme Mira. Miro je somelier a bude s nami 7.5. vo Vile Nečas. Takže tak. Ahoj, Miro.
A toto vyjde do 7.5. Stíhame?
No.
Áno.
Tak to posunieme, no.
Dobre, super. Tak ja sa teším na to.
Tak čaute, čaute všetci.
Ahoj.
Som veľmi rád, že sa tu dneska môžeme takto porozprávať.
Ale ináč o tebe sa hovorí a každý to vraví, že si veľmi šikovný vo svojom remesle. Veľa ľudí to hovorí.
Uha, to je také trošku netypické.
No, inak pravda.
Tak jak začala tvoja cesta k vínu?
Veľmi netypicky. Úplne netypicky.
Ináč, ty si kuchár vyučený, nie? Či
ja mám hotelovku vyštudovanú v Nových Zámkoch. Tak najlepšia škola, odporúčam každému v živote. Ja si vždy si hovorím, že hotelovka mi dala viac zo života ako mojim niektorým bývalým spolužiakom gymnázium alebo niečo iné. Že naozaj, že tam človek vyšiel von taký, že oplieskaný životom, že keď ste robili gastre, robíte gastre, viete, čo to je?
Myslíš kvôli tým, kvôli praxi?
Aj kvôli praxi, ale podľa mňa, som mal taký pocit, že keď si skončil hotelovku, tak si vyšiel tak, že si vedel vybaviť veci na úrade, porozprávať sa s ľuďmi, vedel si prísť tam, kde sa iní hanbili prísť. Proste, ja si myslím, že to bolo super.
Takže dobrý štart, hej?
Fantastický štart. Mal som aj jednu brutálnu triednu učiteľku, alebo tá profesorku, alebo neviem, ako sa to nazýva, my sme volali, že profesorka.
Asi je, no však vždycky profka, ne? Tak sa hovoril.
Tak. A ona nás naučila veľa vecí strašne, aj po mentálnej stránke, aj trošku aj s tým životom. A čo je to teraz veľmi pekne ďakujem. A teda začalo to tak, že keď som mal 14 rokov, ešte som nebol na strednej, tak ja som si už počas týždňa, keď bola Liga majstrov, to bol môj taký, by som povedal, že ceremoniál, že keď bola Liga majstrov, že som si najväčšie varil špagety. Som to zbožňoval. Potom som varil hocičo iné.
Tak fantoci, keď si dával k tomuto, ne?
No.
Keď dával k fotbalku, že? Oho, špagetky. Jaké si robil? Morkadela?
Doteraz, keď mám takú že úchylnú chvíľku, vieš, že keď si sám, že bez rodiny a že máš jeden deň voľná za dva mesiace, tak som sám doma normálne si robím večer špagety z morkadelo a z jedanom.
Ináč aj tam je soja.
Ale ono, podľa mňa sa to inak ani nedá zjesť ako s tým ajdamom. To úplne sedí. To je proste receptúra k tomu. To by si parmezánom len pokazil, podľa mňa.
No, a teda začalo to tak, že som si rád varil a potom prišla nejaká vec, že hotelová akadémia ma to celkom zaujalo. Som nastúpil tam a bum, asi po dvoch týždňoch som bol u svojho strika, ktorý bol vtedy už taký, že milovník vína, ale nejako ma to moc nebralo vtedy, však mal som ešte 15-16.
Tak to je jasné, no, že a to tam... bol problém, kebyže už o 14 si milovník vína, ty kokos.
Kebyže robíš v rodinnej firme, kde sa robí s vínom, tak je to OK. Čo ja viem, tak ale, no proste som sa vínu nevenoval a po nejakých dvoch týždňoch som videl, že na tej škole že boli chalani, čo sa tomu venovali a tí normálne to akože chodili ako páni v tej škole, proste, že bolo na nich vidieť, že oni sú niečo iní ako ostatní. A bolo to super, lebo chodil si ráno na krúžok, sme mali až ranné krúžky someliérstva, degustácia a tak, ale samozrejme sa nemohli degustovať, tak sme len voňali alebo niečo takéto robili. Bolo to celkom zábavné. A ak ma to chytilo a môj striko, ktorý bol už tedy milovník vína, aj sa staral o nejaké vinohrady, lebo v rámci svojho zamestnania mal pod sebou nejaké hektáre, tak on mal doma obrovskú pinicu, doteraz má. A už ako 16 ročný som u neho pil prvé vína, také, že aj svet, aj Slovensko a som si povedal, že to je super robiť s vínom. No a od tých 16 ma to nejako drží a robím doteraz s vínom.
No okej, okay. super. Ne, ja som, vieš, čo ma napadlo ako prvé, keď som videl, akože miliónkrát sa o tom hovorí, že koľko asi človek môže tak pri tom degustovaní lognúť, tak aby bol v pohode stále, že jak to funguje?
Ešte, to celkom...
Ale tak ono, väčšinou to ľudia vylievajú, ne?
Je to celkom ťažké, lebo vieš, ono, napríklad teraz tak z takého somalierského sveta, keď ti poviem, že chodívame pravidelne, až aspoň ja aj z práce, alebo aj súkromne chodívame na také svetové výstavy rôzne. Najazdáme ešte aj v Nemecku, Düsseldorf je jedna výstava, a vieš, tam, keď máš denne absolvovať, neviem, 12 rokovaní, na každom rokovaní si s tým vinárom alebo s tým exportným manažerom sa porozprávaš o víne, prechutnáš 10 zoriek, máš 100 vzoriek za deň, jak nič. A vieš, že proste ty večer, keď skončíš o tej 6, skončí posledný meeting, že ideš už chytiť ematičku už na hotel, tak modlíš sa, aby bola čo najskôr nejaká krčma na pivo. Lebo proste už to víno tie krkom. A ty nie si opitý, ty nemáš vypiť, lebo si by si bol ožratý alebo niečo. Ty si unavený.
Tak,
ty
musíš... toto ma napadlo ako prvé, že musíš byť vyčerpaný.
Totálne, vieš, mentálne, psychicky, akože je to bomba. A potom, vieš, pídem z roboty a mi povie asistentka alebo kolegyňa, alebo tak, že joj, ako bolo na výlete.
Lebo presne toto si viem predstaviť, že ty tam vlastne nejdeš pre Boha za tým, že má z toho nejaký požitok, ty tam ideš pracovne, čiže chutnať a fakt porovnávať a to je práca.
Tak vieš, ono, someliera veľmi pragmaticky, keď sa to pozrieme, ono, častokrát sa hovorí, že to sú nudní ľudia, alebo všetko tak nudne rozprávajú, sú takí vážni. Sú medzi nami aj takí chlapci, ktorí to berú až moc vážne ten život, ale ono, to práca someliera je fantastická, lebo je to vlastne druhá práca na svete, za ktorú ti platia za to, že proste degustuješ, že vyberáš vína.
Vieš čo, pre mňa taká otázka, že ako... Podľa teba, že obstojí, dajme tomu, naše slovenské víno v rámci toho, keby sme to porovnali, dajme tomu, s tou európskou špičkou, alebo že, jak to ty vnímaš, že jak sme na tom?
Keď myslíme akože kombináciu? Alebo...
Ne, myslím, že Slováci, že či majú porovnateľné dobré vína, dajme tomu, vždycky sa hovorilo, že francúzske vína, neviem čo, a talianské. Ja som inak tuším, keď som ešte pil, aké si najzaujímavejšie víno, teda najzaujímavejšie, prekvapilo ma to brutálne, z Kalifornie som pil brutálne víno a potom ešte z Peru. Viem, že to som mal takú šéfku, ktorá veľmi často od nich kupovala to vtedy, vieš čo, ale to môže byť 15 rokov dozadu možno, a vtedy to im to stálo nejak 15 eur fľaša nákup, alebo 13, akože nebolo to zrovna lacné víno, ale akože fakt som bol prekvapený. A to z tej Kalifornie, to som bol úplne unesený, lebo to mi nikdy tak nešlo, čo, Američania víno, vieš.
To je taká skvelá príhoda.
Kľudne príhodičky.
Príhodičky? No, to je vlastne reálny fakt, že bola kedy v Kalifornii, to bol rok 1976.
Tam som sa narodil. Jaký ročník?
Preto ti chutí to víno?
No, chutilo. Už ne.
Bola kedy, vždy bola taká predstava, že Francúzi sú králi vo výrobe vína, že majú najlepšie vína na svete, aj najlepšie vinice, aj vinárstva. No a v 76. sa taká slávna vec stala, vlastne, že Parížský súd, znamená, že taká udalosť, to je vyslovene dokladované, že to sa stalo reálne, že jeden Angličan, žijúci vo Francúzsku, vycestoval do Ameriky, že aj to je kvôli tomu, že sa stavil s kamošom, že ide do Ameriky a že ten kamoš mu hovorí z Ameriky, že tu máme skvelé vína a on to nechcel veriť a znamená mu zaplatil letenku, že pôjde a nech to vyskúša. Tak prišiel do Kalifornie a videl, že sa tam robia hlavne pokrokové vína, že kopu žien vinárok tam videl, že emancipované, videl vinárstva s super technológiami, že fantasticky, že bol nadšený a že vína boli že brutálne dobré. Nechápal tomu. Tak doniesol do Paríža, mal nejaké kontakty a vedel zorganizovať takú degustáciu a to tam boli, že zástupcovia najlepších organizácií vo Francúzsku, riaditeľ Únie Bordovín, boli tam najlepší someliéri z Paríža, proste absolútna smotanka francúzska. No a degustovali sa, že vybrané kalifornské vína versus vybrané bordovína a burgundské vína. Absolútna klasika svetová versus Kalifornia. No a čuduj sa svetu, však keď dohodnotili, tak Francúzi si mysleli, že to bola taká povinná jazda, že viac menej smiešná situácia. No a situácia bola taká, že kalifornské vína vyhrali. Aj červené, aj biele. Úplne, že šokujúce. Tak je taký film, to bola, že Battle Shock. Nebohý Alan Rickman tam hral hlavnú postavu. A vlastne tam Becken zobrazil tú celú situáciu, ako to bolo. No to bolo reálne, že víno, ktoré bolo prvé z Kalifornie, stalo vtedy, že $30 versus na druhom mieste bolo francúzske novino z Bordeaux, ktoré stalo už tedy nejaký $800, vieš, že brutálny skok. Mm. A ono sa to dneska aj trošku zmenilo, že tieto slávne vína stoja už $100-200 v Amerike, ale stále to nestojí $800 ako tie francúzske. Čiže ono, toto je reálna vec, že neplatí to, že iba ten tzv. Starý svet, čo tu my máme Európu,
áno,
ale ten nový svet je super. Ja som bol osobne v Čile a v Argentíne dvakrát a
tak, čílske to bolo, áno.
Ale tiež som zdal, že z Peru...
Hej, čo, ja som asi vypadl...
Tam je káva.
Hej, čílske, áno, správne.
Peru sa robí pálenka, táto. Hej. Pisco sa robí v Peru.
Áno, Chile, Chile, jojo.
No a oni majú veľmi dobré podmienky. Tam je tam zaujímavé to, že keď sa vyrába víno, že my tu v Európe alebo na Slovensku hovoríme o biopestovaní a biodynamike. A, ale to je veľmi smiešne, lebo vieš, my sme v miernom pásme, tu sa musí 15 za rok postrekovať, čiže my musíme chrániť, bohužiaľ, kvôli výkyvom počasia.
Áno.
A oni tam majú proste z jednej strany Andy, z druhej strany oceán, je to prírodný konzervant, tá lokalita, ten úzky pás. A tam oni nepoznajú extrémne zlé, extrémne dobré roky. Majú veľmi vyvážené roky na pestovanie a tam vieš robiť potom biodynamiku, vieš, zvieratka, lamy. Keď sme tam boli, tak kolega si fotil lamu vo vinici a prišiel k nemu oflusala ho.
Ježiš, to je super.
A on to načal tam vlákať, že ho napadla tam lama a tie miesty, čo mu je na neho, že... A to sme boli s takými klientmi, tiež sme boli na spoznávačky, že sme ich zobrali do nejakých vinárstiev. Asi najväčší zážitok, keďže to bolo v apríli, ktorý tam vrcholí zber v južnej pologuli. Mm-hmm. Naopak ako my, vieš, my máme zber, neviem, koniec augusta, september, mm-hmm, október.
Hej.
A oni majú zber naopak, oni majú zber, že od, najmä tomu, že Valentína od konca februára po nejaký koniec apríla. Takže hlavný timing do zberu.
Takže tam už je vyzbierané.
Tam už teraz vlastne už sa vrcholí zber úplne, že už skoro aj skončil. A vlastne, keď sme tam boli, tak sme tam zložili do argentinského vinárstva a jeden kolega mi hovorí, že no, túto zober chlapcom, červený burčák, však nech si dáme burčák, že to ešte nikto z nich nepil v apríli burčák, vieš, že wow. Tak on došiel za technológom do pivnice, hovorí mu, že prosím ťa, čapni vám nejaké 2 litre z tohto kvasiaceho Malbeku a on na nás pozerá, že no, však to dám vám odegustovať, keď chcete vidieť. Nie, že čapni nám 2 litrovku, že my si to vypijeme v autobuse.
Slováci.
Môže normálne typek. Začal na mňa pozerať, normálne zobral nejakú fľašu, a nie plastovú, mal tam nejaké sklenie, tak načapoval mi. Normálne chalani to vonku popíjali na vonku na teraske, kvasený burčák, vieš. Všetci zamestnanci, máme tam tí, čo tam čistili trubky pivnice, všetci spozornili, pustili veci a pozerali na nás, že ja mám pocit, že sa nás fotili. Ešte tam nevideli nejakého človeka, ktorý by tam chlastal burčák, lebo oni to neboznajú, vieš. Lebo burčák je vec, ktorá sa pije hlavne u nás. Ako myslím si, že stredná Európa.
Mm-hmm.
No a oni boli úplne z toho predali, že...
Takže oni to vôbec nepijú?
Ne.
A čo to oni nechajú vlastne ďalej zrieť, hej? Že...
No, že vyrábajú víno. Mm-hmm. Prečo by niekto penal pre Boha burčiak, že z toho penal z toho drahé víno, vieš?
Z toho sa iba dosereš.
To a keby sa robilo vývar alebo redukciu a ty, neviem, po hodine...
Polke, hej.
Po si povieš, a teraz si dá, vieš, že... No úplná asi. Blbosť.
Tak ale asi tam ľudí láka to... Textúra toho, že sú to bublinky.
Textúra je skvelá reštika Budapešti.
Hej.
Jedného chlapíka, čo tam má už jednu myšelinku a otvoril tú textúru pred pár rokmi. Super vec. Ja som asi tak 50 alebo asi 10 rokov, to môže byť. Som mal takú degustáciu v Dunajskej strede, som ešte z bývalej firmy, som tam robil takú prezentáciu pre jednu firmu. Asi objednal normálne, že chceli pre svojich zamestnancov, že vínny večer.
Mm?
Ale tieto vínne večery sú pekná vec, vieš, že sedíš tam, stojíš tam, nalievaš im víno, rozprávaš. Po hodine sú všetci už ožratí, vieš, takže to už úplne jedno. Ale...
Potom už ťa ani nepočúvajú.
Keď mi niekto povie, že no, že urobte riadenú degustáciu, vieš, s mikrofónom pre 100 ľudí a...
pre 100 Slovákov, ha, 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 ha.
Ja ešte, vieš, keď z toho sú povečka ľudia z východného Slovenska, čo sú fajn ľudia, ale akože...
Ešte majú aj ťapku pri sebe, ne, svojho.
Minimálne.
No.
Tak stala som taká situácia, že firemka, zabral som si mikrofón, som sa postavil na pódium a hovorím, že poďme zdegustovať spolu víno a že potrebujem troch dobrovoľníkov a že kto najlepšie opíše víno, že dostane fľašu vína. Takže všetci počuli slovo dostaneš fľašu vína, tak sa zapojili, tak som zavolal prvého, ten obvňal, ochutnal, taký bol tichučký, nič nehovoril. Potom došiel jeden typek, taký borec, že on je vinár. Slovo vinár, keď niekde počujem, to je najlepšie, že ja som vinár, v tejto skupine som ja ten vinár. A bol sa spýtať, že koľko máš hektárov hrozné, koľko robíš vína, vieš? Nie, akože ja milujem víno, akože viete, ja som vinár. Tak ja som kuchár a čo varíš? No párky uvarím doma.
Praženicu s kumenými medvedíkmi.
Tak ale tam je to zabité, tam on je ten Hubert k tomu, vieš, to je čo?
A bolo to fakt dobré. No a teda ten druhý bol taký, že už niečo rozprával, podal niečo o víne, ako celkom to opísal, ale bol taký nudný, bol strašne. Odnošla jedna babinka, taká úplne mladá, pekná, že chlapci už, že choď hore na pódiu. Bola trošku vypité, ale bola ešte v rámci normy. Akože. Keďže to bolo o 10. večer, o 9. tak ešte to bola v rámci normy. Tak ona mi chytila pohár a hovorím, že slečna, tuším, že sa volala Tunde, alebo teraz neviem, ako také bolo maďarské meno, že čo tam cítite, že povedzte nám všetkým, že páči sa vám tá vôňa. A ona začala krútiť tým pohárom, som mi vysvetlil, že ak sa degustuje, a ona, že no, ja tam cítim, a nebudete sa mi nikto smiať, hovorím, nie, že kľudne, povedzte, že sme tu kolegovia, ja tam cítim zrazenú mačku na ulici.
Ty kokos.
Vieš, teraz, že pozeráš na ňu, že dve veci ti napadnú, že kto pre Boha vonia zrazené mačky na ulici, vieš? A druhá vec, že odkiaľ to napadlo vo víne? Ona chuťa sa tam odpadla tam skoro od smiechu, aj s kolegami. Nakoniec potom sme dali cenu, že ono bola najlepšia, že vedela najviac povedať. A proste, že bola z toho úplne nadšená. Keď ten opis nebol vôbec dobrý, ale cítila zrazenú mačku.
Tak ale nemohli ste jej to vyvrátiť, keď to tam cítila, chápeš?
Potom takú druhú storku, čo som mal ešte, že bolo ich veľa, napríklad taká, čo ma aj teraz napadla, som sa o tom bavil s iným kamošom, že došla nám reklamácia od jedného zákazníka, normálne, že prišli fľaše a mal víno asi pol roka u seba. A prišli nám fľaše a aj nám to odfotil, poslal do mailu, aj nám fyzicky poslal fľaše a že rúžové víno slovenské od jedného nemenovaného výrobcu z Trnavy a že normálne chytil si fľašu a na spusku vie, že vyzrážený vinný kamen, to je vínom draselný, to je normálna vec, to sa stane, keď sa zle skaduje alebo zle sa manipuluje s vínom pivnici a ono sa to vyzráža. No, to je normálna chemická reakcia, nič tomu vínu není, len je tam ten vinný kameň.
Áno.
A proste prišla nám reklamácia a taký mail, že dobrý deň, som vašim klientom už niekoľko rokov, ale s takouto vetou som sa ešte nikdy nestretol. Odkážte tomu vinárovi, nech prestane dávať zlý, nekvalitný cukor do vína. A teraz myš, my teraz, že budem na to odpisovať tomu človeku, alebo to nechám plávať, tak sme mu odpísali, že ďakujeme za postrehy, posunieme ďalej.
A tak vieš, čo takému to povieš už?
Tak nič.
To sa nedá.
Vieš, tak nerozpustený kryštálový cukor vo fľaši.
Tak,
tak aspoň vedel, že čo to je, vieš.
Tak. My sme mali teraz cez víkend takých hostí, došla tam skupina 6 ľudí a všetkým chutilo ty kokos, ale jeden pán tam bol taký problémový.
Ten je vždy niekto.
Môj obľúbený.
A počúvaj, najprv Nademikat povedal, že prečítam, ja tam dávam suvidované vaječné žltko, vieš?
Aha.
Ako vložku, že prečo tam dávame vajce, to tam nepatrí.
No,
to bolo chápem, prvé. A že polievka má byť vriaca, ne taká, že by sa mala dať hneď jesť. To potom dostal, máme telací rezen s varenými parížienkami, malé zemiaky, gulaté. S petržlenovou vňačom na to povedal, že on nechce také zemiaky. A potom dezert, máme čokoládu a sú k tomu krémy, jeden je nugatový a druhý je karamelový a že nechce ten karamelový. Tak ja som sa išiel na neho pozrieť, to bol taký starší pán. Pozeral som sa, jak je ten dezert, nabral si na lyžičku, popozeral, oňuchal, potom dal do pusiny.
Oh.
A potom išiel platiť, ne? Tak som vyšiel von z kuchyne a hovorím, že či bolo všetko v poriadku a tak on, že viete čo, za tento týždeň som bol v 12 reštauráciách, vy ste 12, nikde som sa nenajdol. A tu na už vôbec. Ježe, ďakujem pekne, dovidenia.
Takže taký náročný.
Takže sám o sebe povedal, že vlastne nikde mu nechutí. Mal by si variť sám doma.
Toto ma inak napadlo. No. Že možno, že on by nevedel ani tú morkadelu zjesť.
To sú tí kritici, vieš to.
Food kritici, no?
Food kritici, no?
Tak.
Červené s Kolou, čo bola kedysi, to bolo kedysi normálne, že ešte keď bola moja mama mladá, dajme tomu, že to mali také ako, že to
alebo
taký,
biele so Spriteom.
Taký hyťaz, že proste, že červené s Kovčou, alebo tak, čo ty na toto hovoríš?
To už plne až taký too much, to sa už trošku bojím aj ja, že...
To, že taký tínedžerský klas, že proste idú niekde von.
A, tak ja budem tak vtipne každému, radšej s Kofolou. To pridá taký bylinkový button, vieš.
To však, hej, červené s Kofolou, no, to tu bolo. Však za Komáčom moc tej koli nebolo, takej tej originálnej.
A nejaké nitranské knieža určite.
Ne,
Zoborské sitele.
Aké?
Zoborské sitele.
Ja si pamätám také nejaké serecké perlivé.
To sa znamená, že výrobky, čo doteraz fungujú.
No.
Že to sa predáva...
Áno.
Tak dobre, no, však stojí to menej a ne každý má na vínko za 800.
Ale tak keď sme mali 17, dobre bolo.
Čo?
Či keď sme mali 17, dobre bolo.
Kámo, ja si pamätám také, že to sa volalo, tuším, nejaký medveď. Alebo čo to?
Červený medveď?
No, to bolo rybezlak.
Áno, to bolo tuším z Vajnor, či odkiaľ, alebo to vina.
Ja som chodil na obchodnej, tuším, to čapovali. Kámo, kým som došiel do... No však obchodnej, kto pozná Bratislavu, vieš, z Bratislavy, tak z obchodnej, keď sme išli, dajme tomu, pešo k Dunaju a na druhej strane bol propeler,
no.
Tak tam už...
A to je pekný, 25 minút.
No cestou jedna fľaša už padla, druhú sme dopili tam a kámo za hodinu a pol si nevedel o svete, si láškal pekne pod slunček
a tralala. A ináč, prečo sa vyrábajú tieto sítené vína vôbec?
Čak, ale to je šampanský.
Jaj.
No, také locné. Jaj, vieš čo, akože...
Čak, to je strík vlastne, ne?
Áno, akože je to, niekto by povedal, že to je strík, ale no, zabereš víno a nasítiš ho. Vieš, takže na celočko mu nasítiš.
No.
To je štandardný postup. Mm-hmm. No, znamená, že a lightly sparkling.
Normálne aj v SodaStreame sa to dá spraviť.
Ty kakos, toto je strašné, no veš.
A nie, raz som to skúšal.
Ale ne, vážne, ide to?
Jasné, že
ide to, znamená, ale one.
Tekutinu, veš.
V bývalej práci sme mali také, že mali otvorený sekt a používali to jak na prípitok a už nemalo bublinky, tak dali do SodaStreamu. No.
Wow, to je takzvaná sekundárna fermentácia.
Tak.
Vieš čo, ale tieto napravené vína sú dobré, keď je vonku 500 stupňov a proste potrebuješ sa osviežiť.
Uh-huh.
Tak častokrát niekto nemá rád bublinky, že to je silné, intenzívne perlenie a tak. Tak je tak lahúčko, šmrcnuté COčkom, je to veľmi obľúbené, mladí to zbožňujú. A dneska je brutálne trendy toto dávať do plechovky.
To no, som videl párkrát, vieš.
Normálne, že akože nasýtené víno, lavučké, biele, rúžové.
A že toto som vám videl, ne? Také prosecco sa predáva, ne? Všelijakých týchto.
Áno, akože že dá sa. Ono zo zákona to není prosecco, lebo že teda to nezakazujú to. To, čo je prosecco, musí byť vo fľaške sklenené.
Mm-hmm.
A keď som videl párkrát, že niekto, že ponúkam čapované prosečko, sú také tie fejky.
To musíš dať z prosečko.
Prosečko. Tak,
vtedy je toto správne.
Tak dneska je to veľký trend, že normálne máš v plechovkách víno
mm-hmm.
a naperlené, je to super. A tiež z Ameriky napríklad veľa firiem, čo sa týmto živí, a že proste vyrábajú v plechovkách víno. A vieš čo, je to dobrá vec, keď ideš niekde na festival, napríklad na Pohode, keď som sa s tým párkrát stretol, ešte bývalé firmy sme to predávali.
Hej.
A to je dobré, vieš, keď máš koncert, tak nemôžeš so sedmičkou, vieš, ísť so sklenenou.
Však potom už vyzeráš dosť divne, keď ideš na koncert so sedmičkou vína, ne?
To je, akože, keď chceš piť víno, lebo sú takí, že nechcú piť pivo alebo niečo iné,
áno.
Tak to víno v plechovke je také sofistikované.
Uh-huh.
No a biele práce...
Ešte keď je pekná plechovka, tak to aj predáva.
Tak to musí byť základ, aby bola pekná.
Jednoznačne. A v biele práci sme mali takú príhodu, že normálne sme sa taký prieskum, že najpredávanejšie produkty, až kto ich kupuje, tak v jednej z našich vinotek tam sme mali tieto vína v plechovke a normálne, že kolegovia zistili, že jeden z najčastejších zákazníkov, alebo typ zákazníkov, čo to chodí kupovať, boli vlastne mladé mamičky, čo kočíkujú.
Jasné.
Aby sa lepšie kočikovalo.
Nie, lebo to vyzerá sofistikované, že piješ z plechovky, mm-hmm. vieš, máš trošku, ale nikto nevie, že piješ vínko, vieš.
Ty vole. Tak čo už.
A je to super, akože...
Ale hej. Hovorím, no ja nemám nič. Keď niekto ľúbi takéto veci, tak pohodne.
No a som sa chcel spýtať, čo sa vyrábajú tie lacné vína?
Počuj, inak toto je...
A toto je umenie.
Toto mňa veľmi zaujíma.
Lebo však že vieš
či to
kúpiť...
Není, prepač, Tony.
No.
Že či to není... Lebo už také veci som, že oni to vedia spraviť aj z nejakých tabletiek to víno. Také, čo je to... Dajme tomu, keď si kúpiš to v skle, dajme tomu, vieš, alebo v nejakom
tetra... Čo, to demižové nové?
No, to tetrapakové, vieš, čo stojí fakt, že halier.
No, a teraz, akože, keď sa ma toto spýta niekto, aj nejaký klient, alebo aj keď si niekde sedíme s kamošmi, pijeme, alebo s klientom a zbavíme, No na to máš takú ľahkú odpoveď, že matematika je super vec. Keď si zoberieš v dnešnej dobe na Slovensku.
Áno.
Ber Slovensko. Kilo hrozna kúpiš za 60-70 centov. Tie lepšie polohy alebo z lepších vinohradov aj niekde aj euro stojí kilo. To je jedna vec. Druhá vec, kúpuješ fľaše. Dnes v dnešnej dobe nevieš kúpiť fľašu za 20 centov. To je ešte nejaký 50-60 centov aj s uzáverom, či máš šobovací uzáver, alebo máš korok, to je krok ešte drahší.
No asi.
Dneska najlepšie korky stoja euro. Takže ber tak, že máš...
Jeden korok, euro.
Sú aj také korky, áno.
Krajste, páni.
A tak dobre, to zase nie sú vo vínach, ktoré stoja 5 euro. Vieš, zase.
Tak áno, chápem tomu.
A ber to tak, že teraz keď máš víno, ktoré stojí 3 eurá, teraz keď si robíš súčet týchto veličín, čo som povedal, tak ti vlastne vidieš, že ten človek na tom zarobí 30 centov. A to je ešte rád. A potom zastav otázka, že a z čoho to je vyrobené? Však to zhrozno úplne není. Ale akože ono, tie produkty sú ťažko vystupovateľné. Existujú stroje, ktoré ti dokážu rozborom zistiť, že koľko percent sa použil fakt hrozná a tak ďalej, lebo boli prípady v Európskej únii, kde niekto fejkoval lokalitu, že víno z Tokaja, nebolo z Tokaja, bolo z Južného Španielska. Sú takéto možnosti, ale ono, v dnešnej dobe proste vyrobiť víno za fľašku za 2 eurá na Slovensku je nemožné.
Asi.
Ako vyrobíš, tak ideš na úkor aj marže, ale aj možnosti, lebo vyrobíš to možno milión kusov a vtedy vieš uvažovať na nejakom zisku.
Áno.
Ale proste len tak dneska málo ktorý vinár ti vyrobí víno s nákladom, breňho, jeho náklad, nehovorím o predanej cene. O náklade, že 3-4 eurá. Nemožné v dnešnej dobe už. Čiže áno, robí sa to aj tak, že máš druháky, tretiaky, také rôzne vylisované časti, ktoré sa zmiešujú s vodou, nechajú sa znova prekvasiť, dá sa cukor, vykvasí to, potom sa to stočí a máš znova víno. Čiže toto sa robí. Na Slovensku veľa takých aj vinárstiev, čo to robia.
Čak aj v kuchyni je taký vývar.
No hovoríme tomu Bčko alebo dvojka.
No.
To máš na podlievanie.
Tak aj tieto vína za 2-3 eurá máš také, že proste je to, konzumujú tu ľudia, ktorí proste za to viac peniazy nedajú.
Áno,
ako rozumiem. Ja za tú prácu, čo robím s vínom za tie roky, tak som fakt stretol ľudí, ktorí majú veľa peňazí.
Áno.
Ale proste peňové víno je niekde na 55. mieste dôležitosti.
Áno.
A že on si proste kúpi víno za 4 eurá. Lebo pre mňa je veľa dať 5 eur za fľašu vína. Tak dojsť do dobrej reštaurácie a povedať si, že no tak pre mňa je 15 alebo 20 eur za jedlo veľa.
Mm.
A že vieš, potom nechoď do tej reštaurácie, ale daj si mekáči za...
Za euro 50.
No, už nie, je to dneska, ne? Už mekáči drahý.
Tak euro 70 tuším stojí, ne? Malý cheese.
Ja neviem, ja som tam vždy idol iba double cheeseburger.
Double cheeseburger je vymakaný a ešte mám rád aj ten...
Le Big Mac.
Ne, ešte ten väčší, ten... Double Royale, to je moje.
Takže ono vyrobiť tie lacné vína sa dá, to je umenie, lebo na to potrebuješ technológa šikovného. A bohužiaľ nie je to vždy úplne z toho jedného hrozna, ale častokrát je to z nejakého extraktu, alebo je to proste zmiešané druhá, tretia, čiže ďalšie kvasenie s vodou. Proste netreba si o tom hovoriť, že toto není. To
no najšak treba, aby ľudia vedeli, podľa mňa, že... Čo sú ochotní piť.
Vieš, ja hovorím každému, keď sa chceš vyhnúť takýmto veciam,
áno.
Nekupuj si v sieťach lacné slovenské víno. To znamená, že nácneš slovenské víno za 3-4 eurá,
áno.
Lebo na jeho výrobu nie vždy sa možno použijú najlepšie suroviny. Čiže radšej si kúp víno nie v supermarkete, ako si možno radšej u vinára,
áno.
Alebo nejakom špecializovanom obchode, alebo maj na to nejakého someliéra, alebo niekoho, kto ti odporučí. A nech máš dobré víno.
A čo hovoríš ty na rúžové vína, na takéto novinky?
Rúžové víno sú...
Ne, rúžové, počkaj, oranžové.
Ó, také...
Ďalšia
téma. Ono, vieš, v dnešnej dobe takých naturálnych a prírodných vecí, ľudia to tak dneska nazývajú, že sú výrobcovia, ktorí sú naturalisti a robia to prírodne, robia to poctivo.
Mhm.
Akože ja sa na tom smejem, lebo vieš, aj ten špičkový vinár, ktorý vyrobí víno z hrozna, ktoré je ešte dokonca z jeho vinohradu, ktoré je 100 metrov od pivnice, tak neviem, prečo on je menej naturálny, menej prírodný ako ten, čo to robí, tieto naturálne vína. Čiže za mňa osobne...
Je to taký pekný marketing, si myslím.
Ale že brutálne, akože možno teraz ma budú preklínať taký, čo si myslia opak. Ako za mňa osobne tie vína majú opodstatnenie.
Áno.
Ja som pil veľmi pekné vecičky, brutálne matroša z Gruzínska, z Rumunska, alebo z takýchto krajín, kde doteraz používajú ten starý spôsob výroby, že celé šupky alebo celé strapiny nechávajú, celé strapce nechávajú prekvasiť v uzavretých kamenných nádobách alebo hnených nádobách. Má to niečo do seba? Tie vína sú náročné, sú veľmi intenzívne, jak by niekto odborne povedal, že sú viac vrstvové.
Ešte, pekne, to, keď, to sa mi ľúbi.
Keď Šrek opisoval cibulu, že má niekoľko vrstiev, tak toto je v tom ražovém víne, že proste, a ja si myslím osobne, že tie vína majú svoj veľmi zaujímavý charakter, hlavne napríklad na Južnom Slovensku veľa vinárov, čo to robí takto. Lenže tie vína sú poprvé náročné, nevypieš dve fľaše. To nie je lahúčky sauvignon, ktorý má 11% alkoholu. To je prvá vec. Druhá vec je tá, že tie vína, nedaj Bože, keď v dnešnej dobe, keď takéto víno ako obchodník predáš do reštaurácie, a v tej reštaurácii to nie je personál, to je dneska častý problém.
Áno.
A tak odporúčam, no, zhráte sem nejaké oranžové vínka, však niekto tu u vás určite kúpi, dneska to je trendy. Dajete nejaký ortodoxný zákazník, ktorý proste pije iba ten vlašáčik, alebo pije proste Cabernet Sauvignon, takže proste človek, čo nevyznáš tak vo víne, a teraz ty mu nejaké víno oranžového charakteru mu naléš, chudák čašník nevie, čo robil, lebo proste nadal mu víno, čo si zákazník zobral z vínej karty, zákazník nevie, čo to je, možno si myslí, že to je pokazané, tam sprdne toho čašníka, ten čašník nevie, čo mal urobiť, a máš hneď galamatiáž, vieš, máš nepríjemnú situáciu. Čiže je dobré, keď tieto oranžové vína, tieto trendy pitia, keď dneska majú svojich pánov, to znamená, že keď v reštaurácii je na to človek, ktorý to vie predávať a ponúknuť a vie to obhájiť, keby trebalo, to je extrémne dôležité. Dneska povedal, že reštaurácia, tam napríklad na to majú personál, čo to vie obhájiť.
No a ja ti dám ešte poslednú otázku. Korok alebo viečko?
Dobrá otázka. Podľa mňa úplne OK sú všeobecne závery.
A však vinári hovoria, že to víno sa nekazí, lebo že vraj korok je taký, že niekedy moc prepúšťa vzduch alebo čo?
Vieš čo, ja sa na to tak pozerám tak smiešne, lebo mám zákazníkov a sú stále ľudia, ktorí povedia si, že no, vaša stojí 10 euro, 15. To musí byť korok, lebo to tam ako darček a nemôže tam byť šobocí uzávať, že to nevyzerá pekne.
Prečo ne?
Sú ľudia. Yes. Vieš, ťažko to vysvetlíš. V dnešnej dobe...
Tak je to taký stereotyp zrejme, zažitý.
Presne tak, že v dnešnej dobe, keď sa to pozrieš z hľadiska výroby, ty máš na svete iba zopár nálezísk dubu korkového, kde sa to proste pestuje a potom sa to sa dá vodole tá kôra toho korku. Bo to je jedno dub korkový, ktorý má kôru, z jej kôry sa vyrezáva ten korok v celosti. Alebo sa potom robia potom z pomletých častí tie menej kvalitné. Aha. I keď dneska je také takzvané mleté...
Sú aj plastové, nie?
Sú aj plastové zátky, ale napríklad dneska sa častokrát robí pomletý korok. Vlastne, že diam, sú to korky, ktoré sú po strašne veľkým tlakom lisované, že to je ževraj na 99,9% eliminujú spôsob pachuti po korku, keď sa pokazí. No a akože ono, ja osobne nemám problém s tým, že keď mám veľmi špičkové víno a jedno z akej krajiny zo sveta a či stojí 10 alebo 50 eur, to je jedno, že mne vôbec nevadí šubací uzáver. Bola kedy, v roku 2001, bolo jedno vinárstvo na Novom Zelande, ktoré bolo prvé v tom, že si všetky svoje vína kompletne dalo pod šubací uzáver. To vinárstvo sa volalo, že Villa Maria. To vinárstvo v roku 2001 bolo prvé. Tedy asi 2 až 3% vinárstia na Novom Zelande používali šobací uzáver. Ale oni boli prví, ktorí kompletne zaviedli, že na všetky svoje vína. Dneska je rok 2024. Čo myslíte, koľko percent vinárov na Novom Zelande používa šobací uzáver?
Podľa mňa všetci už.
80.
98,5% podľa výskumu.
To je skoro všetci.
To je skoro všetci.
To je pekná halus.
Vieš, a tam sa sú šupy, že 100 euro za fľašu. Vôbec akože sa s tým nehrajú. Choď do Rakúska, však z Bratislavy to máme kúsok, je tu jedna špičková oblasť v Rakúsku, sa volá Wachau, kde robí najlepšie veltliny a rizlingy na svete. A tam už špičkoví vinári používajú šobelci u závera, fľaša topkového veltlinu stojí 30-40 eur. Ale najväčší zážitok pre mňa bol, som bol na jednej večeri, tiež vo Francúzsku v Bordeaux, a my sme boli v rámci firmy, sme tam boli degustovať nejaké vína. Náš obchodný partner nás pozval na takú gala večeru. Super, super gala večera v jednom vinárstve. Sme tam boli exportéri, alebo teda importéri z niekoľkých krajín sveta a ja som bol pri stole, takže ja, jeden Maďar, jedna baba z Ukrajiny, tuším, že tam boli dvaja Fíni a boli tam dvaja chalani z Dánska. Taký krúhový stôl, vieš. Už ak bola večera, už sme mali skoro takže pred dezertom, tak tí chlapci z Dánska, takí dva mladí chlapci, že pozrieš na nich, že takí fešáčikovia z nejakej určite bohaté firmy, že z ničoho nič, jeden z aktúky vyťahol. A teraz počúvaj, že Chateau Palmer 1945. len tak vytiaľ z tašky. My sme ho pozreli, to je žena veľmi dobré bordové víno, ale že 45, to bolo prvé víno po vojne, ktoré sa, lebo predtým sa na 2 roky sa veľmi nespacovávalo víno.
Áno, jasne.
No my vytiaľ ničoho nič. My sme vytvorili taký koridor okolo stola.
Nikto nevidel.
Aby nikto nevidel. A nikto neprišiel vnútra, vieš. A všetci tam spili vína od toho nášho sponzora večera. A on otvoril to tam. Sme to tam dekantovali. Ja neviem, odkiaľ zobral ešte dekanter type. Normálne, a sme to tam chutnali. A to bolo pre mňa, že veľmi veľký zážitok. Ako to víno bolo také, že asi by veľa ľuďom nechutilo už. A pre mňa bolo v dobrej kondícii stále. Kokos, ale vieš, 1945, typik vytiaľ z aktovky. A jak nám bolo dobré?
Dajú sa takéto vína zohnať ešte?
Dajú sa, ale na to potrebuješ mať aj kontakty a hlavne sú na to rôzne burzy a sú na to rôzni prekupníci vo svete. A aj na Slovensku máme veľa zberateľov aj archívnych vín. Dá sa to kúpiť, ale na Slovensku sú menšie možnosti. Švajčiarsko, Nemecko, obrovský trh, Anglicko a Francúzsko samozrejme, to sú najväčšie trhy v Európe.
A ešte Miro, povedz, ale cez čo predávaš vína?
Cez čo predávam vína?
Cez aký e-shop?
Jak sa k tebe dostať?
A vieš čo, ja momentálne obchodujem tak, že robím pre jednu spoločnosť, alebo teda pomáham im s biznisom, plus robím si ja sám na seba, čiže to nekončí propagovať nejako veľmi, že čo ako, ale kľudne, keď mi niekto napíše na mojich sociálnych sieťach, tak ja veľmi rýchlo reagujem. A keď niekto chce nejaké akože veľmi zaujímavé, dobré vína, hlavne tie zahraničné zaujímavé, dobré vína, tak odporúčam jednu skvelú bratislavskú firmu, vlastne, že Provino, je môj pekný výber vína, ale napríklad každému odporúčam, keď si chce kúpiť dobrú fľašu vína, tak nech si to vždy kúpi u nejakého overeného zdroja, u vinára, to je najlepšie.
Jasne.
Bo vieš, za čo platíš.
Hej, takže ne cez internet, že niekde som počul, hej.
Ako internetový...
Cez internet sa pije Fernet.
Hej, v Košiciach, no. No, takže najlepšie je zájsť za vinárom a tam si kúpiť, lebo vieš, komu platíš.
Dobre. Tak super, ďakujeme. Skvelú diskuziu o tomto.
A ináč, chceli by sme vás pozvať ešte 7.5. sme vo Vilený čas aj tu nás Mirom.
Ty to tak hovoríš, že keby nemal prísť, pekne to povedz do mikrofónu a povedz.
Do kamery sa pozrie.
No, divej sa.
Takže 7.5. sme vo Vilený čas tu nás Mirom, tak prídite.
Aj so mnou.
Budeme vás tam čakať s dobrými vínami.
Tak.
Nie každý sa môže pochváliť, že v najlepšom bare na svete je na blackliste. Na blackliste.
Myslíš ten bar, kde sa nemôže stať?
Jasné.
Ten najlepší bar, ktorý sa každému páčil, stal sa medzičasom najlepší bar na svete, ale Rudo to zajetil, lebo sa to nemôže stať.
No tak lebo z Top 50 Bars sa zabudli kontaktovať s Rudom, odborníkom na bary a spýtať sa, či Sips môže byť najlepší bar sveta, a hneď by bola odpoveď, že nie, pretože mu zakázali tam stať. Tam
ale vieš, čo ešte horšie, že ti nedovolili Negrony namiešať, to úplne zabili, lebo aby ti vtedy v treťom najlepšom bare na svete nedovolili Negrony namiešať, tak nehnevaj sa. Tak
to... Však normálny človek proste chodí po baroch, ide za bar, namieša si svoj vlastný drink a nechávam, jak sa to mohlo stať najlepším barom sveta.
Už sme asi na blackliste.
To možno.
Je hrozné.
Od tvorcov podcastových hitov Peklo v Papuli, Choď do a Tour de Svet. Vychutnaj si novinku z produkcie ZAPO. Podcast plný fajnového jedla. Žrúti. ZAPO. Zábava v podcastovách.